Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Rukoilemme. Henkesi armokasteella, o Jeesus, meitä kasta. Elämän uuden virtoja vuodata taivaasta. Sanasi ovi aukaise, suo voima sanas saarnalle, kirkasta itses meille. Aamen. Tämän sunnuntain kirjeteksti on Efesolaiskirjeen 2. luvun alusta sen 10 jaetta. Nousemme näitä sanoja kuulemaan. Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te olitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme, noudattaen oman luontomme halua, ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat. Ja näin olimme luonnostamme vihan alaisia niin kuin kaikki muutkin. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas, hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät rikkomustemme tähdet kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen kanssa ja antoi meillekin pääsyn paikan taivaassa, osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas oli hänen armonsa, kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. Armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Tämä on Jumalan sana. Niin rakkaat ystävät, Paavalin kirje efesolaisille on ollut monella tavalla tärkeä kirje kirkkohistoriassa. Mainitsen vain yhden esimerkin, ehkä meille parhaiten tutunkin. Kun Fredrik Gabriel Heerberg kevättalvella 1842 siirtyi Oulun vankilasta Raippaluotoon, niin hän siellä pienessä Vaasan lähisaaressa syksyllä 1842 kirjoitti kirjansa Uskon oppi autuuteen. Se on hyvä kirja ja suosittelen sen lukemista. Se on Efesolaiskirjeen 1. luvun selitys. Siis siinähän käsitteli 1. lukua. Olen miettinyt joskus, että entäs jos hän olisi jatkanut 2. lukuun ja selittänyt tätä nyt esillä olevaa kohtaa, joka on mahdottoman hyvä kohta ja opettaa meille pelastuksen tien perusasiat. No, Herber ei juuri tätä tekstiä siinä käyttänyt, mutta kyllä hän on monta kertaa opettanut nämä pelastuksen tien tosiasiat. Nyt me käymme ne nopeasti läpi. 1. asia. Olette kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, sanoi apostoli Paavali. Se on väkevä sana, mutta se on sana kaikista ihmistä kaikkina aikoina omassa varoissamme. Me kaikki kannamme tätä synnin perintöä mukanamme, olemme kuolleet rikoksimme ja synteihimme. Ja Jumalan yhteyteen omin neuvoin ei kukaan voi päästä. Tämä on se Jumalan sanan väkevä totuus, joka ensimmäisenä asiana sanotaan. Monet ajassamme tahtoisivat kieltää tämän asian, että ei se ole mahdollista kyllä. Ihminen sentään jossain määrin on hyvä ja pystyy itse tekemään jotain pelastuksen asiassa. Mutta Paavali sanoo se ei vain tässä kohdassa, vaan muualla, vaikka esimerkiksi roomalaiskirjassa korostetusti minussa, se minun ihassani ei asu mitään hyvää, tai sitten tämä olemme kuolleet rikoksiimme ja synteihimme. No sitten on ihana ottaa esiin tämä toinen asia, toinen sana, joka tässä tekstissä kertautuu. Armosta te olette pelastetut. Armosta. Tämä armosana on ihana sana ja hyvä uudelleen toistaa, mutta se jää kyllä, mitä se armo on? Me vähän käytetään sitä kaikenmoisesta asiasta, semmoisesta hyvästä ja joku armollinen. No rippikoulussa varmaan opittu tämä määritelmä, ansaitsematon rakkaus meidän osaksemme. Sitä se on, ansaitsematon. Emme millään tavalla itse voi vaikuttaa siihen, että Jumala armahtaa. Ehkä se kaikkein paras määritelmä armosta on se, minkä apostoli sanoo Tiituskirjassa. Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Siis Jumalan armo on ilmestynyt. Ja sitten me kysymme, missä se on ilmestynyt? No kuule, se on ilmestynyt meidän Herrassamme Jeesuksessa, Kristuksessa, siinä mitä hän oli, miten hän täällä eli, sitten miten hän ristillä kuoli. Hän, joka eli tahdattoman, viattoman ihmiselämän, oikean elämän, hän sai kärsiä ristin puussa pahantekijän rangaistuksen. Mutta siinä on armo. Siinä, että Jumala Kristuksen ristin työn tähden armahtaa meitä, antaa meille synnit anteeksi, ottaa meidät yhteyteensä. Armosanan äärellä tärkeintä olisikin semmoinen ihmettelyn asenne. Kuinka se ollenkaan voi olla mahdollista, että tämmöistä Jumala rakastaa ja armahtaa, antaa kaiken anteeksi. Ja sitten tämä teksti puhuu siitä, miten tämä armo meille tuodaan. Meidät on liitetty Jeesukseen, Kristukseen, sanoo apostoli. Missä se tapahtui, että sinut liitettiin Jeesukseen, Kristukseen? Kun se tapahtui pyhän kasteen hetkellä, silloin sinun hyväkseksi annettiin kaikki, mitä Jeesus on Golgatalla tehnyt. Sait syntisi anteeksi, pääsit Jumalan lapseksi ja sait tulla Jeesuksen Kristukseen liitetyksi. Niin että meidän elämämme olisi matkaa Herran Jeesuksen omana ja hänen hoidossaan joka päivä. Sen hän tahtoo tehdä ja se on ihana asia tällä tavalla olla Jeesukseen Kristukseen liitettynä. No sitten vielä otan täältä sanoja tästä tekstistä. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa. Jos nyt tätä kastekuvaa käyttää, niin voisi sanoa näin, että useimmat meistä olemme juosseet jossain vaiheessa ehkä useamminkin vieraalle maalle ja pois sieltä isän kodista. Isä herättää meidät. Käyttää erilaisia tapoja pysäyttääkseen meidät meidän matkallamme. Jumalan sana on se tärkein pysäyttäjä. Kun vanhastaan tehtiin tämmöistä pelastusjärjestystä, jossa oli nämä kutsuminen ja herätys ja sitten edelleen valaisu, niin tämä herätyksen kohdalla sanoi, että Jumala käyttää monia keinoja herättääkseen meitä, ihmiskohtaloita. Mutta sitten ennen muuta hän herättää meidät Jumalan sanalla. Joku Jumalan sanan kohta voi erityisellä tavalla pysäyttää, ottaa kiinni, näyttää missä sinä olet. Älä jatka enää pakomatkaasi, isä tahtoo vetää sinut puoleensa ja saat palata kotiin niin kuin se tuhlaaja poika palasi. Sitten vielä otan esiin tämän 10. jakeen, joka oikeastaan vanhassa käännöksessä meni paremmin, tai sen sieltä osatakin. Me olemme luodut Jeesuksessa, Kristuksessa. Hyviä töitä varten. On ihmisiä, jotka kysyvät elämän tarkoitusta. Mitä varten mä täällä olen? Onko elämällä mitään todellista mieltä? Tässä kohdassa on vastattu siihen asiaan. Sinut on luotu, siis Jumalan kädestä olet lähtöisin. Sinun elämälläsi on tarkoitus. Se on se, että teet hyviä töitä. Elät toisia rakasta ja palvelle. Semmoinen ihme, jolla on tämmöinen tehtävä, on se löytänyt, niin ei hän enää kysele elämän tarkoitusta. Mullahan on se. Se on elämän sisältö kaikki. Ja on ihmeessä nähdä, että näin tulet siunatuksi ja saat ihan uuden mielekkyyden elää. Olette luodut Kristuksessa, Jeesuksessa hyviä töitä varten. Ja sitten vielä yksi kohta, mitä meillä on. Meillä on, hän antoi meillekin paikan taivaassa. Se pelastuksen tie on tämä, olemme saaneet Kristuksen täytennyt työn tähden kasteessa liittyen omakseen. Jumala hoitaa meitä omanaan täällä, kutsuu aina takaisin ja herättää. Mutta se päämäärä on, ystävät, taivas. Sinne päästään Kristuksen ristintyön tähden ja hänen ominaan. Meidät kannetaan sinne perille. Ja se on jännä ajatella, että siellä on ihan paikka siellä taivaassa muakin varten ja sua varten. Paikka taivaassa. Jeesushan puhui siitä jäähyväiskirjassa hyvin voimakkaasti, miten siellä on kodissa monta asuinsijaa. On paikka sinulle. Saat tänään muistaa myöskin rakkaitasi, jotka ovat edellä menneet. Heilläkin on ollut paikka taivaassa. Sinne meitä odotetaan. Täällä saat uuden voiman tehdä matkaa, kun muistat, että olet Jumalan lapsi. Ystävä, joka kertoi, että hänen kodissaan aina iltarukous päätettiin tämmöiseen pyyntöön. Auta meitä muistamaan, että olemme Jumalan lapsia ja matkalla taivaaseen. Olkoon se meidänkin rukouksemme. Olemme Jumalan lapsia ja matkalla taivaaseen. Aamen.
Rukoilemme.
Kiitos, rakas taivaallinen, että olet meidät syntiset ja heikot ja huonot armosta pelastanut. Ja olet tämän pelastuksen lahjan meille kasteessa antanut ja tahdot meitä kuljettaa täällä ominasi aina perille taivaaseen saakka. Aamen.